až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání 15. Naše století. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše 15. předposlední setkání. Dnes budem děti mluvit o významných událostech v církevním životě v našem 20. století. Ale napřed, jako obvykle, se podíváme na kvíz. Tak jaká byla první otázka, Danuško?
Co vedlo k výbuchu revoluce ve Francii? Feudální řád, který byl ve středověku v Evropě, se už přežil a král nebyl ochoten dobrovolně provést potřebné změny.
Ano, na začátku novověku převládla všude a zvláště ve Francii absolutistická forma vlády, kdy panovník vládl zcela neomezeně a zasahoval do všech oblastí života. To vedlo ke stále větší nespokojenosti. Co ještě ovlivňovalo příchod revoluce, Jendo?
Pokrok v hospodářství si vynutil, že i obyčejnému lidu se dostalo většího vzdělání a začal se dožadovat účasti na vládě. A pak to byly myšlenky filozofů, jako byl Voltaire, Diderot a jiní.
Výborně. A jaká byla druhá otázka, Mařenko?
Jaké byly následky revoluce a jak zasáhly církev? Král byl ve Francii sesazen a později popraven. Francie byla prohlášena republikou. Revoluce však byla velmi krvavá, mnoho lidí v ní násilně přišlo o život, i revolucionáři se vraždili mezi sebou.
Stačí. Jak jsme si říkali posledně, cíle revoluce a její hesla byly správné a plně oprávněné, ale použití násilných prostředků k jejich dosažení bylo jako vždycky osudné. Násilí plodí zase násilí a nadělá vždycky velké škody. A tak i ve Francii místo volnosti, rovnosti a bratrství zavládl teror. A jak to nakonec dopadlo, Ríšo?
Ze zmatků, které zavládly, se nakonec vynořil Napoleon, který později revoluci zradil a stal se diktátorem, dal se korunovat na císaře. Přesto se ale mnohé změnilo a účast lidu na vládě byla ve většině evropských zemí přece jen prosazena.
Správně. To už se vlastně dotýká další otázky. Ale ještě jste neodpověděli na druhou část. Jak revoluce postihla církev? Jak to bylo, Danuško?
Revoluce byla proti církvi a vůbec proti náboženství a mnoho kněží a věřících bylo popraveno.
Ano, a proč tomu tak bylo, Jendo?
Za vlády posledních králů se církev příliš svázala s královskou mocí. V očích lidí byl trůn a oltář v jedné rovině. Proto když byli proti králi, byli i proti církvi. Vůdcové revoluce pak pod vlivem osvícenecké filozofie náboženství vůbec odmítali.
Správně. Hesla revoluce, jak jsme si říkali, byla vlastně křesťanská, protože křesťané už od počátku hlásali rovnost před Bohem, svobodu božích dětí a říkali si navzájem bratři a sestry. Bylo ovšem chybou křesťanů, že se během středověku na tyto zásady poněkud zapomnělo a že křesťané dopustili přílišné zneužívání církve vládnoucí mocí. Pro následování však tisíce křesťanů položilo za víru život. Jak to bylo s Napoleonem, Mařenko? Jak zněla ta otázka?
Co víme o Napoleonovi a jeho chování k církvi? Napoleon se pro své vojenské nadání dostal do čela francouzské armády, která hájila revoluci proti vojenské moci ostatních evropských panovníků. Měl velké vojenské úspěchy, ale sláva mu stoupla do hlavy a tak využil příhodné situace a soustředil ve svých rukách vládu ve Francii. Později se dal korunovat na císaře. Nakonec však prohrál a skončil ve vyhnanství na ostrově svaté Heleny.
Stačí. A jak se choval k církvi, Ríšo?
Zpočátku neutrálně. Církev se sama zpamatovala a obrodila. Lidé sytí krve prolití a chaosu se k ní rádi vraceli. Napoleon tomu nebránil, ale později chtěl církev využít pro své plány k ovládnutí světa. A když se papež Pius VII. Nechtěl podvolit, poslal ho do vyhnanství. Papež se však po Napoleonově pádu vrátil do Říma.
Dobře, a jaká byla další otázka, Danuško?
Co je to církevní stát, jak vznikl a zanikl? Církevní stát bylo území kolem Říma, na kterém byl papež také světským panovníkem.
Stačí. Ve středověku ovšem zabíralo toto území celou střední Itálii. Jak církevní stát vznikl, Jendo?
Vznikl v době vzniku západního římského císařství. Franský panovník Pipin Krátký dal papeži území kolem Říma, které dobyl od Longobardů.
Dobře. A jak zanikl, Mařenko?
V 19. století se začala Itálie, která byla do té doby rozdrobena na celou řadu malých státečků, sjednocovat pod vládou savojských panovníků a církevní stát byl novou Itálií násilně zabrán v roce 1870.
Dobře. Papežové zůstali dlouhý čas vlastně vězni italského státu, ale využívali v té době své morální váhy, zvláště lev 13. Kdo ví, co významného udělal?
Vydal řadu encyklik, ve kterých vyjádřil stanovisko církve ke všem problémům tehdejší doby. Doporučil katolíkům, aby se zapojili do demokratizačního procesu v evropských státech.
Ano, katolíci se do té doby na demokracii dívali s podezřením, vzhledem k pronásledování, které zažili za francouzské revoluce. Ještě něco napsal?
Ještě encykliku o dělnické otázce.
Ano, má název Rerum Novarum, to znamená nové věci. A papež tu odsuzuje vznikající kapitalismus a zaujímá stanovisko k sociálnímu hnutí. Tím jsme přišli k poslední otázce. Jak zněla, Jendo?
Jaké známe významné události v životě církve v 19. století? Je to obnovení jezuitského řádu a vznik nových řeholí, zvláště redemptoristů, které založil svatý Alfons Liguori a Salesiánů, ty zase založil svatý Jan Bosco. Byly to kongregace.
Dobře, a jaký je v tom rozdíl, Mařenko?
V řádech se skládaly slavné sliby, od kterých se neuvolňovalo téměř vůbec. V kongregacích se skládají jednoduché sliby, od kterých může uvolnit hlavní představený kongregace.
Ano, a vůbec, stanovy kongregací, jak už jsem říkal minule, umožňují lepší přizpůsobení modernímu způsobu života. A jaké další události znáte?
V Německu, které se sjednotilo pod vládu pruských králů, začal kancléř Bismarck takzvaný kulturní boj proti církvi. Kněžím se zabraňovalo ve vykonávání úřadu, byli vězněni, ale nakonec byly proticírkevní zákony odvolány.
Dobře, a co misie?
Misie se úspěšně rozvíjely a v Asii, Africe i Americe rostl počet katolíků. Také protestantské státy zmírnily své prozikatolické zákony.
Ano, a jaké byly vyhlášeny články víry v tomto století?
Byl to článek o papežské neomylnosti a pak o tom, že Panna Maria byla od prvního okamžiku své existence, když ji rodiče počali, uchráněné jakéhokoliv hříchu. Panna Maria se zjevila v Lourdech, kde vzniklo světoznámé poutní místo.
Ano, dodnes tam dochází k řadě mimořádných uzdravení. A jak to bylo, Mařenko, u nás?
U nás prožíval národ národní obrození. Mezi buditeli byla řada kněží, ale náboženský život u nás trpěl pozůstatky josefinské doby. Biskupové byli většinou Němci a to církev národu hodně odcizovalo.
Ano, církvi velmi škodilo, že rakouský stát prohlašoval katolické náboženství za státní a Češi viděli právem v rakouském státě svého utiskovatele. A to vrhalo i na církev špatné světlo, zvláště u nás, kde byla od husitských dob proti katolické církvi jistá zaujatost. To mělo později velmi zlé následky, ale o tom budeme mluvit dnes. Napřed se ale podíváme, jak to v Evropě na začátku století vypadalo. V řadě států byla zavedena více nebo méně demokratická forma vlády, ale byla zde i celá řada národů, kterým se upírala jejich národní práva. Byli to především Češi, Slováci a Poláci. Polský národ byl dokonce rozdělen mezi tři státy. Také na Balkáně žili Slované pod nadvládou Turků nebo Rakušanů. V Asii a v Africe nebyl mimo Japonsko žádný samostatný stát. Všude vládli bílí kolonizátoři, kteří nemilosrdně drancovali tamnější přírodní bohatství a udržovali domorodé obyvatelstvo v bídě a v nevědomosti. Jediné školy na tomto území většinou vybudovala církev. Umožnila tím domácímu obyvatelstvu vzdělání a tak byl položen základ k jejich pozdějšímu osamostatnění. Soupeření mezi koloniálními mocnostmi a národnostní a sociální nespokojenost vedly k vypuknutí první světové války v letech 1914 až 1918. Při vypuknutí války byl papežem Pius X.
Otče, to byl ten, co chtěl, aby děti jakmile pochopí, že v hosty je Pán Ježíš, mohli k prvnímu svatému přijímání.
Ano, Ríšo. Pius X. byl nástupcem Lva XIII., o kterém jsme mluvili. Znáte možná jeho životopis knihy Hořící oheň. Byl synem obecního poslíčka v Rieze v Benátském kraji. Mimo dekretu quam singularis, kterým nařizuje co nejčastnější první svaté přijímání dětí, ještě proslul tím, že odsoudil takzvané modernistické bludy. Byly to názory, které se začaly šířit u protestantů, ale také mezi katolickými teology, a které se snažili srovnat některé názory přírodní vědy se zjevenými pravdami. To by samo o sobě bylo správné. Víme, že mezi skutečnou vědou a vírou nemůže být rozpor. Rozpor je vždycky jen zdánlivý a vzniká tam, kde buď věda tvrdí něco, co přesahuje její možnosti, anebo kde se za víru vydává něco, co k víře nepatří. Ale tito lidé zdánlivé rozpory řešili na úkor víry a to vedlo k úplné nevěře. Pius X., který byl později prohlášen za svatého, zemřel bolestí hned v prvních dnech válečného konfliktu, kterému se marně snažil zabránit. Ví někdo, jak se jmenoval jeho nástupce? Když jste měli za úkol seznámit se ze jmény papežů tohoto století, tak byste to měli vědět.
Myslím, že to byl Benedikt 15.
Výborně, Jendo. Ano, jmenoval se tak. Tento papež vládl jen 8 let a první 4 léta byla léta válečná, kdy se neustále snažil o mírové řešení a o zmírnění utrpení válkou postižených národů. Válka skončila, jak jistě víte z dějepisu, porážkou Rakousko-Uherska a Německa. Německu byly odňaty kolonie, ale nebylo zlomeno ve své vnitřní síle a vítězné velmoci nejedným zmíleným krokem posílili jeho vzdor a tak přispěli později k výbuchu druhé světové války. Na troskách Rakousko-Uherska vznikla řada samostatných národních států a mezi nimi také naše Československá republika. A tady se vymstila církvi závislost na rakouském státu.
Jak se to projevilo, otče?
Hned po vyhlášení naší národní samostatnosti došlo k velké protikatolické agitaci. Účtovalo se z Vídní i s Římem, jak se tenkrát říkávalo. A ke slovu přišla staletá nechuť ke katolictví zakořeněná v našem národě od husitských dob. V té době také vznikla církev československá.
Otče, jak je to vlastně s touto církví? Kdo ji založil a proč?
Československou církev Mařenko založila v roce 1920 skupina nespokojených katolických kněží. Bylo to ovoce špatné výchovy kněží v rakouských seminářích a vůbec toho, že rakouský stát nutil žáky i profesory na všech školách k veřejným náboženským úkonům, k účasti na bohoslužbách. To vedlo k pokrytectví a při první příležitosti se to projevilo odpadem. Celkem od katolické církve odpadlo asi 1 000 000 Čechů. Některé požadavky, jako bylo zavedení českého jazyka do bohoslužeb, byly oprávněné, ale předčasné. Nebyla pro ně ještě v celé církvi zralá doba. Ale většinou hlavním motivem odpadu kněží bylo, že nechtěli žít nadále v celibátě, to znamená mimo manželství. Prostě se oženili. Nová církev se brzy rozštěpila, jedna část vytvořila Českou pravoslavnou církev, a druhá, ve které byl hlavní osobností doktor Farský, navázala na husitskou tradici. Tato tradice ovšem v mnohém odporuje názorům husovým. Nová církev přijala modernistické názory odsouzené Piem X. Tak například zavrhovala Ježíšovo božství, nauku o nejsvětější trojici, úctu k paně Marii a tak dále. To všechno jsou ovšem názory, s kterými by Hus jistě nesouhlasil. Během let se ovšem nauka Československé církve několikrát měnila a dnes se opět blíží k nauce katolické církve.
Jak to bylo od Českostely? Já jsem slyšel, že se katolíci prali z Čechoslováky o kostely.
Je pravda, že začátky se neobešly bez násilností. Stoupenci nové církve zabírali někde katolické kostely, katolíci se pochopitelně bránili a museli zasahovat i soudy. Docházelo také k jiným násilnostem. Byl stržen mariánský sloup na staroměstském náměstí, rozpoutá se kampaň proti svatému Janu Nepomuckému a byly ničeny jeho sochy a tak dále. Církev se ale ze ztrát brzy vzpamatovala, hlavně díky novým biskupům, které svatý otec v naší zemi jmenoval. Dosavadní biskupové Němci odstoupili a byli jmenováni Češi, z níž vynikl zvláště na Moravě olomoucký arcibiskup Cyril Stojan. Byl to skutečně svatý člověk a dnes se právě jedná o jeho svatořečení. V roce 1928 byl mezi církví a státem uzavřen takzvaný modus vivendi.
Co to je, otče?
Byla to určitá dohoda, Danuško, která upravovala vztahy mezi církví a státem. V roce 1929 slavil celý národ svatováclavské milénium, to znamená tisícileté výročí od smrti svatého Václava. Byl konečně dokončen velechrám svatého Víta na Pražském hradě. A v roce 1935 se konal za účastí papežského legáta celostátní sjezd katolíků v Praze.
A jak to bylo s církví v ostatním světě?
Po Benediktu 15. se stal papežem Pius XI. Vlastním jménem Achille Ratti. Byl to velmi učený muž a sportovec, než se stal papežem, provozoval horolezectví. Za jeho pontifikátu byl konečně vyřešen spor mezi církví a italským státem. Byl obnoven církevní stát, sice velmi malých rozměrů, ale zaručoval papeži suverenitu a nezávislost tolik potřebnou k výkonu jeho služby v církvi. Rozvíjela se dále misijní činnost církve. Zde se církev zaměřila především na výchovu domorodých kněží v misijních územích. V Evropě zatím došlo k osudným událostem. K moci se dostal Hitler a co následovalo, jistě dobře znáte ze školy. Zabrání Rakouska, okleštění Československa a pak úplná ztráta naší samostatnosti a konečně výbuch druhé světové války. Ještě před vypuknutím druhé světové války zemřel Pius XI. Jeho nástupcem se stal jeho státní sekretář kardinál Evžen Pačeli, který přijal jméno Pius XII.
Otče, je to pravda, že papež Pius XII nadržoval Němcům?
To je pomluva nepřátel církve, Mařenko. Vznikla z toho, že monsignor Pačeli byl, než se stal kardinálem, nunciem v Německu, kde se přičinilo uzavření takzvaného konkordátu smlouvy s německým státem. Hitler ovšem konkordát stejně pošlapal jako jiné mezinárodní smlouvy. Pius XII nacismus mnohokrát ve svých projevech odsoudil. Nesmíme ovšem zapomenout, že byl bezbraný uprostřed fašistické Itálie. Jinak se odsuzuje tomu, kdo je mimo dosah nepřítele, a jinak tomu, kdo je prakticky v jeho moci. A přesto papež věren své morální povinnosti nacismus i fašismus mnohokrát odsoudil.
Otče, a říká se, že se papež nezastal židů, když je Hitler vyhlazoval.
Ani to není pravda, Ríšo. Papež se židů zastal. Nečinil sice v té věci žádné okázalé projevy, které by nebyly stejně nic platné a naopak postavení židů i katolíků v Německu by jenom zhoršili. Ale za to všemožně obětem násilí, včetně židů, pomáhal. To uznali i sami židé, kteří mu po válce přišli poděkovat. O postoji církve k nacismu svědčí nejlépe to, že Hitler označil katolickou církev za nepřítele nacismu číslo 1. A potom stovky kněží a tisíce katolíků, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech. Tak tomu bylo i v naší zemi. I zde se řada kněží zapojila do odboje anebo pomáhali obětem perzekuce a mnoho jich za to zaplatilo životem. Že se vyskytli i zrádci, je také pravda. Zrádci se ovšem najdou v každém stavu. Ostatně i mezi 12 apoštoly byl jeden zrádce, Jidáš, a vybral si je sám pán Ježíš. Ale v jiných vrstvách národa bylo rozhodně víc zrádců než mezi kněžími. To pro dnešek stačí. O poměrech církve po druhé světové válce budeme mluvit na našem příštím posledním setkání. Teď si ještě napište otázky posledního kvízu. Pište si. Za prvé, jaká byla situace v Evropě na začátku 20. století? Za druhé, co víte o Piu desátém? Za třetí, jak vznikla církev československá? Za čtvrté, jak se utvářely náboženské poměry v naší vlasti po roce 1920. Za páté, co víte o papežích a jejich postoji před vypuknutím a v průběhu druhé světové války? Dobře, ani ten poslední kvíz není lehký. Jistě jste ale dávali pozor a taky tentokrát dobře obstojíte. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na naše poslední setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!